كاب 4-4 فرقان ويكع كاب 10-10 فرقان ناب 22-25 متر باند اوون اب نايل ساد كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمصي امريكا جميرو كما يعلكم كما يمسخكم كبراتنا 10-2-9 ويكع 10-2-10 شعاتنيو فولي مد مدلاوينا حزنا لكم قريبنا زلنا صنبل سلاماوي سغغر سلطان امريكا زملكت صبصبات مسار حتى ناتولد ولد جابرييل وون ابت سلاماوي مقببال سلطان تفصملو جولجول دي سي يوعلو بقطعه اب مسمر تليفون خنرهبو اينا مدرب بريزيدنت ترامب وون كمو مس مكتلوم قال محل اصفصملو كن حصر زبال زينا خنقدم كامنيا
ده حندم سنكورا سمعتنا مبل 45 بريزيدنت امريكا خوينوم زتمرصو دونالد ترامب لومي 10-10 ويكا 10-9 عام تمرت اساس 330 مليون حزب امريكا باكلن بتلفزيون كم اون مل العالم بزتخاتاتلو قال محلا فصيمو مالو نت مسرح قال محلا زفصمو وانا دانيال علوي بيت فرد جون رابرتسيم
Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump,
አነ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ሐላፍነት ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ በተአማንነትን በሙሉ አቅሜን ከመሆን በጽኑዕ ድልየትን መፍጻም በዘይካዚ ሕገ መንግሥቲ ዩናይትድ ስቴትስን ምክልኻልን ንምሕላውን ቃል ይኣትለኹ ነዚ ንምፍጻም ከዓ ኣምላኽ ይሓግዘኒ
ምክትል ፕሬዝዳንት ማይክ ፔንስ እውን ቅድሚኦም ቃል መሓላ ፈጺሞም ነይሮም
Michael Richard Pence do solemnly swear
that I will support and defend the Constitution of the United States.
አነ ማይክል ሪቻርድ ፔንስ ንሕገ መንግስቱ ዩናይትድ ስቴትስ ክደግፍን አንጻር ኩሎም ወጻተኛን ናይ ውሽጢ ሃገር ጸላእትን ክሕልውን ብሙሉእ እምነት ቃለ መሓላ ብምፍጻም ነዚ ግዴታ እዚ ብዘይ ገለ መንቅብን ብዘይ ጉርሕን ብፍቓደ ይቕበሎ ኣለኹ ነቲ ጽበየን ንዘሎ ሓላፍነት ብምዕሬነትን ብተኣማንነትን ከማልእ ቃል ይኣተለኹ ነዚ ንምፍጻም ከዓ ኣምላኽ ይሓግዘኒ በሉ ቅድሚ 1-2 ፕረዚደንት ዝነበሩ ባራክ ኦባማ ኣብዚ ሰዓት እዚ ነበር ተባሂሎም ስልጣን ንዶናልድ ትራምፕ ኣረኪቦም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ በዓልቲ ቤቶም ሚሸል ኦባማ ብሄሊኮፕተር ገይሮም ናብ ዘይተፈልጠ ስፍራ ተበጊሶም ኣለው
ነዚ ጽምብል ቃለ መሓላ ዶናልድ ትራምፕ ዝተኸታተሎ መሳርሕትና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ መስመር ኣሎ ተወልደ
ሰላም ንኛ ስማዕ ደለኹም
እወ ቀፅል
እወ ኣብ ዜና ከምዝጠቀስኩሞ ምንያ ሎሚ ልክዕ ቅድሚ 2 ሰዓት ኣብ ኣሜሪካ ናይ ስልጣን ምስግጋር ተፈፂሙ ኣሎ ፕሬዚደንት ነበር ባራክ ኦባማ ንፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን ኣረኪቦም ኣለው ኣብ ዝነበረ ምርክኻብ ሰላማዊ ጥራ ዘይኮነ ናይ ኢድ ምጭብባጥን ናይ ምምስግጋንን እውን ዝሓዘለ እዩ ነይሩ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ልክዕ ፋዱስ ኣቆፃፅራ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ፅምብል መዳፍዓት እውን ተተኩሱ ነይሩ ከምኡ ዶናልድ ትራምፕ ን15 ደቂቕ ዝኸውን በኽሪ ፕሬዚደንታዊ መደርኡ ኣስሚዑ ኣሎ ንከባቢ 1 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ተሳታፋይ ስለዚ ቀንዲ መልእኽቱ ፅንሒና ክንምለሶ ኢና ብዝኾነ ኮይኑ ግን ስልጣን ካብ ዋሽንግተን ናባኹም ኣቶም ህዝቢ ኣሜሪካ ይመርሰልኩም ኣለኹ ዝብል መልእኽቲ ነይርዎ ፅንሒና ክንምለሶ ድሕሪ ዜና
ሓራይ ተወልደ ክንመለስ ኢና ቅድሚኡ 1-2 ዜና ኣለዋ ንክቕፅል እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ድሮ ዝቃለ ማሕላ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ትማል ማለት እዩ ሓደ ጉጅለ ሩስያውያንን ወፃእተኛታትን ኣብ ማእኸል ምስኮ ኣብ ሓደ ሞስኮ ኣብ ሓደ ቤት መስተ ፅምብል ቃለ ማሕላ ፕረዚደንት ትራምፕ ከም ዘብዓሉ ተገሊጹ ኣሎ እቲ ጉጅለ ኣብቲ እዋን ንትራምፕ ብምንኣድ ትራምፕ ሓያል ሰብ ክብሉ ተሰሚዖም ኣለው እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መራሕቲ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃን ማውሪታንያን ነቶም እምቢ ስልጣነይ ኣይሓድግን ኢሎም ዘለዉ ናይ ጋምቢያ ፕረዚደንት ያሕያ ጃማህ ስልጣኖም ክሓድጉ ንኸእምንዎም ፈተነ ንምግባር ኣብ ባንጉ ይበፅሖም ኣለዉ እቶም መራሕቲ ያህያ ብኣቆፃፅራት ሃገር ክሳብ ሶኒ ፍርቂ መዓልቲ ስልጣኖም ከረክቡ ነጊሮሞም ኣለዉ ነፋሪት ዩናይትድ ስቴትስ ሎሚ ኣብ ሶርያ ንሓደ ወተሃደራዊ መሰልጠኒ ማዓስከር ደብዲበን ልዕሊ 100 ተዋጋእቲ ኣልቃይዳ ቀቲለን ክብሉ ሓደ በዓል ስልጣን መከላኸሊ ዩናይትድ ስቴትስ ሎሚ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ቦይን ቢ52 ዝተባህለት ደብዳብ ነፋሪት ዩናይትድ ስቴትስ ትማሊ ነቲ ካብ ኣሌፖ ብሸነኽ ምዕራብ ዝርከብ ማዓስከር ዒላማ ከም ዝገበረት እቶም በዓል ስልጣን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኩሎም እቶም ዕጡቓት ኣብ ሓደ ህንፃ ከም ዝነበሩን ቆልዓ ሰበይቲ ኣብኡ ከም ዘይነበሩን እውን ተገሊጹ ኣሎ። ሓፀርቲ ዜናታት እዚአን ኢል ነይረን።
ክቡራትና ዝትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብምኽንያት ስነ ስርዓት ፅብል ፕረዚደንት መበል 45 ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ሎሚ መደብና ኣብኡ ዘተኮረ ክኸውን እዩ። ቅድም ኢልና ከም ዝጠቐስናዮ ተወልደ ኣብ መስመር ኣሎ ምሳና። ተወልደ ቁሪ ድኸ ውዒሉ ወላ ድሓን ይኹም?
በትረ ኣብዚ ብርቱዕ ቁሪ ግን ከዓ ፅቡቅ ዕድል ኮይኑ ዝናብ ዝጠለመሉ ስነ ስርዓት ማሕላ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተረኺብና ካብ ንግሆ 6:00 ጀሚርና ክንከታተሎን ብፌስቡክን ብትዊተርን ክንሕብሮ ከም ዝወዓልና ኣብ መወዳእትኡ እቲ ዝተተለመ ሰላማዊ ምስግጋር ስልጣን ተፈፂሙ ኣሎ። ኣብ ቅድሚ ከባቢ 1,000,000 ዝኾኑ ኣብ ቅድሚቲ ሰጣሕ ጎልጎል ዝነበሩ ተሳተፍቲ ማለት እዩ። ሰላማዊ ምስግጋር ስልጣን ዝብል ኣምር ፍሉይ ትርጉም ነይርዎ ሎሚ በትረ፣ ምክንያቱ ዝሓለፈ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ታሪክ ምናልባት ዝመረረን ንሕንሕ ዝነበረን ምጥርጣራት እውን ዝሰፈኖን ስለ ዝነበረ እዩ። ከምኡ ውን ኣብ ዙርያ ፕሬዚደንት ትራምፕ ተላዒሉ ዝነበረ ላሕኺ ምትእትታው ሩስያ ኣብ መስርሕ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ይዝከር እዩ። ዶናልድ ትራምፕ መበል 45 ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ብምዃን ቃለ ማሕላ ፈፂሙ ኣሎ። ልክዕ ፋዱስ ብሰዓት ዋሽንግተን ዲሲ ብኡ ንብኡ ናይ ፅምብል መዳፍዓት ተተኪሱ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ነበር ባራክ ኦባማን ስድራ ቤቶምን ምዉቕ ሰላምታ ተጨባቢጦም ስልጣን ተሰጋጊሩ በትረ። ድሕርዚ ዶናልድ ትራምፕ ን15 ደቃይቕ ዝኸውን በኹሪ ፕሬዚደንታዊ መደርኡ ኣስሚዑ ነይሩ። ቀንዲ መልእኽቲ መደርኡ ከምቲ ኣቐዲመ ዝጠቐስኮ ንስኻትኩም ኣቱም ህዝቢ ኣሜሪካ ወነንቲ እዚ ስልጣን ባዕልኻትኩም ይኹም ተወሲድኩም ዝፀንሐ ስልጣን ክመልሰልኩም እየ ዝብል ነይሩ። ካብ ዝበሎ እስከ ገሊኡ ንስማዕ።
Today's ceremony, however, has very special meaning. Because today we are not
ናይሎም ማዓንቲ ስነ ስርዓት ቃለ መሓላ ፍሉይ ትርጉም ኣለዎ። ምክንያቱ ስልጣን ካብ ሓደ ምምሕዳር ናብ ካሊእ ምምሕዳር ኣይኮነን ነመሓላልፎ ዘለና፣ ወይ ካብ ሓደ ፓርቲ ናብ ካሊእ ፓርቲ ኣይኮነን ንሕልፍ ዘለና። ስልጣን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናባኹም ናብ ህዝቢ ኣሜሪካ ኢና ነረክብ ዘለና።
እወ ኣሜሪካ ዳግም ኣሜሪካ ትኾነሉ ብዕብየታን ብክብራን ትፍለጥ ኣሜሪካ ትምለሰሉ ዕድላት ስራሕ ዝኽፈተሉ ዶባታ ዝሕለወሉ ዓባይ ኣሜሪካ ክመልሰልኩም እየ። በዚ ከዓ ከምዘ ሕፍረኩም ቃል ኣትወልኩም ብምባል ሓደ ሓድሽ ኣዋጅ ክነግረኩም ኢሉ ቅድሚ ኩሉ ኣሜሪካ ክብል ኣውጅ
We assembled here today are issuing a new decree to be heard in every city
ሎማዓንቲ ኣብዚ ተኣኪብና ኣብ ኩለን ከተማታት ኣብ ሕድሕድ ዋና ከተማታት ናይ ወፃእ ሃገራት ዝስማዕ ሓደ ሓዱሽ ኣዋጅ ንእውጅ ኣለና። ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሩ ንሃገርና ሓዱሽ ራእይ ክመርሓ እዩ። ካብዛ ሰዓት እዚኣ ቅድሚ ኩሉ ኣሜሪካ ዝብል እዩ ክመርሕ።
ስለዚ መደረ ፕሬዚደንት ኦባማ መደረ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብቸም ክሳብ ንሎም ዶ ቅርብ ግዜ ክወስ ዘለና ይኸውን እዩ። መደረ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብቲ ኣብ እዋን ጎስጓስ ምርጫ ዝብሎ ዝነበረ ዝተፈለየ መልእኽቲ ኣይነበሮን። ፕሬዚደንት ምስ ኮነ ዝብሎ ዝያዳ ሚዛን ከም ዝህልዎ ግን ዘካታዕ ኣይኮነን። ብዝኾነ በትረ ከምኡውን ገብረ ሓደሓደ ደገፍቲ እውን ኣዘራሪበ ነይረ ዓባይ ኣሜሪካና ክትመለሰና ስለ ንደሊ ኢና መሪፅናዮ ዝብልኦም። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ዋይት ሃውስ ኣትዩ ኣሎ። ፕሬዚደንት ነበር ኦባማ ከምተነግረኒ ተኮይኑ ብሄሊኮፕተር ካብዛ ከተማ ወፂ ኣሎ ምናልባት እውን መጀመርያ ክዕርፍ ናብ ካሊፎርኒያ ከይዱ ከም ዘሎ እዩ ሰላማዊ ምስግጋር ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ከምቲ ሽሙ ሒዙ ተዛዚሙ ኣሎ ይቐኒየለይ ናብ ስቱድዮ
ጥቡቕ ስራሕ ተወልደ ንሕና እውን ትጋ ዝተመልኦ ፃዕድካ ኣዝና ንንእድ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ፈፃፅማ ፕረዚደንታዊ ቃል መሓላ ቀሊል እዩ ዝመስል ግን ጌጋ እውን ይፍፀም እዩ ንኣብነት ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ንፈለማይ ፕረዚደንታዊ ቃል መሓላ ኣብ ዝፍፅሙሉ እዋን ቅድሚ 8 ዓመት ምዃኑ እዩ ዝተፈፀመ ሕድገት ወይ ከዓ ጌጋ ክነዘኻኽረኩም ሽዑ ዳኛ ሮበርት ንገለ ክፋልቲ ቃል መሓላ ነፂሮም ከንብቡ ኣይከኣሉን ኦባማ እውን እሩም ወይ ከዓ ኣበር ኣልቦ ቃል መሓላ ከይፈፀሙ እቲ ስነ ስርዓት ተዛዚሙ ኣዝዮም ዝተገረሙ ክልቲኦም ሰበስልጣን ባራክ ኦባማ ናተይ ጌጋ እዩ ዝበሉ ዳኛ ሮበርትስን ንፅባሒቱ ኣብ ዋይት ሃውስ ተራኪቦም ነቲ ስነ ስርዓት ቃል መሓላ ኣብ ውሽጢ ዋይት ሃውስ ደጊሞምዎ ድሕሪኡ ፕረዚደንታዊ ቤት ፅሕፈት ነቲ ዝተኣረመ መስርሕ ቃል መሓላ ብመልክዕ ቪድዮ ዘርጊሕዎ እዩ
ክንቅፅል መበል 45 ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ናይ ሎሚ 16 ደቃይቕ ዝንውሓቱ መደረኦም ንመሰረት ፖሊሲ ወፃኢ እውን ተንኪፎም ኣለዉ ፖሊሲኦም ዝሓዞ ኣንፈት ክገልፁ ከለዉ እውን
Every decision on trade, on taxes, on immigration, on foreign
ዝሓልፉ ውሳነታት ንግዲ ግብሪ ኢሚግሬሽንን ፖሊሲ ወፃእን ንኣሜሪካውያንን ኣሜሪካውያንን ስድራ ቤታትን ዝረብሕ ክኸውን እዩ ደቦታትና ካብ ካልኦት ሃገራት ክንሕልዎ ይግባእ ኣቑሑትና ፋብሪካታትና ንምንዛዕ ኣለና ዕድል ስራሕ እውን ይሃድመና ኣሎ ነብሰ ምክልኻል ንዝለዓለ ምዕባለን ጥንካረን እዩ ውሕዝ ዝኾነና
ብምሉእ ዓቕመይ ክዋግእልኩም የ ተስፋ ኣይከቕርፀኩምን ኣሜሪካ ዳግም ምዕዋት ክትጀምር እያ ተረእዩ ብዘይፈልጥ ኣገባብ ክትዕወት እያ በሉ ዶናልድ ትራምፕ ኣስዒቦም
We will seek friendship and goodwill with the nations of the world.
ምስ ሃገራት ዓለም ምሕዝነትን ሰናይ ፅምዶን ክንኽተል ኢና እንተኾነ ኣብ ሓደ ኣረዳድኣ ዝተመርከሰ እዩ ክኸውን ኩለን ሃገራት ንረብሐአን እየን ዘቐድማ ኣብ ዝብል መትከል
መነባብሮና ኣብ ልዕሊ ካልኦት ህዝብታት ኣይንፅዕኖን ኢና እንተኾነ ደሚቕና ኣብነት ካልኦት ሃገራት እውን ክንኮን ኢና ዝበሉ ሓዱሽ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ይቕፅሉ
We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic
ነባራት ጽምዶታት ዓቂብና ሓዲስ ጽምዶታት ክንፈጥር ኢና ምዕቡል ዓለም አንጻር እስላማዊ ግብረ ሽበራ ንክወፍርን ካብ ገጽ ዓለም ንኽቃብጽን ክንሰርሕ ኢና እዚ ኩሉ ክንሰርሕ ከለና ግና ኣብ ሓደ መትከል ዝተሰረተ እዩ ዝኸውን ንዩናይትድ ስቴትስ ኣተናላ ቃል ክንዕቅብ ኢና
ስነ ስርዓት ፅምብል ምቅብባል ስልጣን ኣሜሪካ ክሳብ ፅባሕ ቀዳም ክቅፅል እዩ
ኣብዚ ስነ ስርዓት ፅምብል ቃል ማሕላ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብዙሓት ካብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ግዛእታት ኣሜሪካ መፂኦም እዮም መሳርሕትና ሶራ ሃሌኬ ዘረኸቦ ሓደ ሰብ ኣሎ
My name is Randy Fox. My wife and I have traveled out here to see the inauguration. Yes, no, we are actually very much anticipating the
Randy Fox bahal. ba'alt betein anan nezim bilqala mahalla nimray kab California ina matsina. bihanqawta ina knitsbayo tsanihna. zi na America tsbuq udilin online lowt iyu. selezi zi bihaq imbala iyu. matsa'i qa'a lowt udilat economy knirri amadina nitmet.
እዚ ፅምብል ቃል መሓላ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ደገፍቲ ጥራሕ ኣይኮኑን ተረኺቦምሉ ንፕረዚደንት ትራምፕ ዝቃወሙ ሰልፍታት እውን ተካይዶም ነይሮም እዮም መሳርሕትና ሱራፊኤል ሽፈራው ሓደ ሰብ ረኺቡ ነይሩ ተቃውሙ ከምዚ ክብል ይገልፅ
We're standing up against fossil fuels, Dakota Access Pipeline, come for stand in solidarity for Mother Earth and indigenous rights.
አንጻርካ ውሽጢ መሬት ዝወፅ ነዳዲ fossil fuel ዳኮታ ዝርግሐ መስመር ነዳዲ ድምጽና ንምስማዕ ኢና ኣብዚ ተረኺብና ዘለና ንመሬትን መሰላት ነበርቲ ኖርዝ ዳኮታን ብምድጋፍ ምስኦም ጠጠው ምባልና ንምግላጽ ኢና ኣብዚ ንርከብ ዘለና
ፅባሕ እውን ክሳብ 200,000 ዝበፅሓ ደቂ ኣንስትዮ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብዚ ኣብ ዋሽንተን ዲሲ ክገብራ መደብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ ዲታ ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ መበል 45 ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ብምዃን ቃል መሓላ ፈፂሞም ሎሚ ካብ ፍርቂ መዓልቲ መበል 45 ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ኣለዉ እዚ ንዶናልድ ትራምፕ ዝለዓለ ዳሕረዋይ ስም ስልጣን እዩ ወሲኽሎም ዘሎ ታሪክ ሂወት ትራምፕ ንድሕሪት ምልስ ኢሉ ዝጠመተ ፀብጻብ ፌይዝ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ነጋዳይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ሕፁይ ሪፓብሊካዊ ፕሬዚዳንት ንምዃን ክወዳደሩ ከለዉ ቅድሚኡ ዝኾነ ይኹን መንግስታዊ ይኹን ፖለቲካዊ ስልጣን ከይሓዙ ነይሮም ናብ ዋይት ሃውስ ኣማዕድዮም ብወግዒ ዝኣወጁ
ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንትነት ንክወዳደር ከም ዝወሰንኩ ብወግዒ ይገልጽ ኣለኹ ንኣሜሪካ መሊስና ጐብለል ክንገብራ ኢና
ኣብ ኩንስ ኒውዮርክ ዝተወሉ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ሃፍታም ስድራ ዝተወሉን ሃፍታም ኮይኖም ዝዓበዩን እዮም ወላዲ ኣቦኦም ፍሬድ ኣብ ሪል ስቴት ማለት እውን ኣብ ምስራሕ ምዕዳግን ምሻጥን ኣባይቲ ዝተዋፈሩ ሃፍታም እዮም ባርት ፖሊስ ከዓ ፖለቲካዊ ስነ ኣእምሮም እዮም
His father was very authoritarian, very demanding, the boss. And of course,
ወላዲኡ ዝበልክዎ ጥራሕ ባህላይን ዘይዓግብን እዩ ነይሩ ብዙሕ ትፅቢት እውን ዝገብር እዩ ብሓቂ ሓያል ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ባህሪ እዚ እዩ ሒዙ ኣብዩ
መንእሰይ ትራምፕ ኣብ ማእኸል ከተማ ኒውዮርክ ማንሃተን ዕዉት ንምዃን ዝለዓለ ባህጎም ከግህዱ ጋና ብኣጋእዮም ዓሊሞም ተንቀሳቒሶም ዶናልድ ትራምፕ ብፍሉይነት ዝፍለጥ ትራምፕ ታወር ዝተብሃለ ነዊሕ ህንፃ ኣብ ማእኸል ከተማ ኒውዮርክ ሃኒፆም ናይ ውልቆም ምልክት ዘለዎም ነገራት ብምልላይን ንመራኸቢ ብዙሃን ናይ ምጥቃም ተዓፃፀፋይ ተኽእሎኦምን ምስ መራኸቢ ማዕኸናት ዝፈጠርዎ ርክብን ኣብ ወፍሪ ምርጫ ሓጊዝዎም እዩ ኤድዋርድ መርመርስተይን ጠበቓ ሕጊ እዮም
Doing business in New York requires a very strong
ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ኒውዮርክ ንምውፋር ኣዝዩ ብርቱዕ ስብእና ክህልወካ ኣለዎ ኣዝዩ ውፉይን ናይ ማ ነጋዳይ ኒውዮርክ እዩ
ዶናልድ ትራምፕ ርኡይ ፍሽለታት ኣጋጢምዎም እዩ ኣብ እንዳ ቁማር ካሲኖን ሪል ስቴትን ኪሳራ ስለ ዘጋጠሞም ሃፍቶም ተተንኪፉ እዩ ሰለስተ ግዜ ሓዳር ዝገበሩ ንሶም ክልተ ግዜ ተፋቲሖም ኣብ ፕሬዚዳንታዊ ወፍሮም ቁልፊ ታራ ዝተፃወቱ 5 ቆልዑ ኣለዎም ናይ ትራምፕ ውልቃዊ ሂወቶም ማዕረ ንግዳዊ ውራዮም ብዙሕ ትኩረት ዝሰሓበ እዩ ዘ ኣፕረንቲስ ብዝብል ሽም ኣብ ዝፍለጥ ናይ ቴሌቭዥን ምርኢት ተፈላጥነቶም ዓዚዙ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣይተወሉን ብዝብል መርገፂኦም ኣብ ፖለቲካዊ መድረኽ ዓብዪ ትኩረት ረኺቦም ኦባማ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣይተወሉን ዝብል ብኣውርኡ ንሶም ከምዘየበገስዎ ኣብ እዋን ፕሬዚዳንት ወፍሪ ከምዚ ኢሎም
Hillary Clinton and her campaign of 2008 started the birther
Abay toridu zibil misahab Hillary Clinton and Wofri Mirchanin ab 2008 jamiromo anazazimayo
Trump ne presidentaw hisinet zibaqu ne 16 republicawyan tanahnahtom bemisariyu Michael Crunch Trump revil zibil mashaf kam mongo tsahafu hada yom
He's tapped into this great angst that's been out there for quite some time
ነዊሕ ንዝፀንሐይ ብርቱዕ ጓህን ጭንቅን ተጠቒሙሉ እዩ
ኣሜሪካውያን ብሓደ ነገር ይሰማምዑ ኣብ መንጎ ፍልይ ዝበለ ስብእና ዝሓዙ ዶናልድ ትራምፕን ኣብ ሓደ እዋን ሚኒስተር ወፃኢ ዝነበራ ቅድም ክብል ድማ ቀዳማዊት እመቤት ዝነበራ ሂላሪ ክሊንተን ዝተኻየደ ግጥም ቅድሚ ሎሚ ዘይተረኣየ ዓይነት ግጥም እዩ
ምክትል ፕረዚደንት ማይክ ፔንስ 6 ግዜ ናብ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ዝተመርፁ ምኩር በዓል ስልጣን እዮም ኣብ መሓዳሪ ክፍለ ግዛኣት ኢንዲያና እውን ኮይኖም ኣገልጊሎም እዮም ኣቐባሊትና ፌስ ላፒደስ ዝለኣኽቶ ፀብጻብ ነዚ እውን ገብረ
ማይክ ፔንስ ካብ ማእኸላይ ምዕራብ ክፋል ዩናይትድ ስቴትስ ዝመፁ ፅኑዕ መርገፂ ዓቃባብያን ዘለዎም ሰብ እዮም
ፒፕል ኖ ሚ ዌል ኖ ኣም ኣ ፕሪቲ ቤሲክ ጋይ I'm a Christian, a conservative and a Republican.
ጽቡቕ ገይሮም ዘላልዩኒ ሰባት መን ምዃነ ይፈልጡ እዮም ብዙሕ ዝተሓላለኸ ስብእና እውን ዘይብለይ ሰብ እየ ቅድም ክርስትያን ካብኡ ዓቃባውን ሪፓብሊካውን እየ ብቕደም ሰዓብ ከምኡ እየ ዝግለጽ
ፔንስ ኣብ ዝመጹላ ክፍለ ግዝኣት ኢንዲያና ቅቡላት ንዝኾኑ ክብርታት ዝለዓለ ክብሪ ዝህቡን ዝስዕቡን እዮም ኪ ግሎባል ኣብ ዝተብሃለ ናይ ኮንሳልታንት ትካል ዝሰርሑ ራንዲ ደክሊን ንፔንስ ብከምዚ ዝስዕብ ይገልጽዎም
ጉድ ፒፕል ዱ ጉድ ቲንግስ ወን ኖ ዋንስ ሉኪንግ
ልባማት ሰባት ሰብ ከይርአዮም ከለውን ሰናይ ነገር ይገብሩ እዮም ካብ ማእኸላይ ዞባታት እቲ ሃገር ምፍጣርካ ከም ኢንዲያና ካብ ዝኣመሰለ ማለተ እዩ ከምኡ ኢኻ ትኸውን
ፔንስ ኣብ 1990ታት ኣሰናዳኢ ናይ ዓቃብያውያን ፕሮግራም ፈነወ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ንራንዲ ደክሊን ኣብ መደቦም ብምዕዳም ብዛዕባ ናይ ቅድሚት ተስፋታትን ኣገልግሎት መንግስትን ኣዘራሪቦም ነይሮም
The overarching message of what he had to say was very, very positive and upbeat.
ጠቕልል ኣቢልካ ክርአ ከሎ መልእኽቶም ኣብ ኣወንታ ዝተመስረተ እዩ ዘበራብር እውን እዩ
ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾኑ ፖል ራያን እውን ንፔንስ ብከምዚ ይገልጽዎም
He's a man you can trust. He comes from the heart of the conservative movement and from the heart of America.
ክትኣምኖ ዝከኣለካ ሰብ እዩ ውፉይን ዝእመንን ሰብ ካብ ምንቅስቓስ ኣቀባዊ ኣተሓሳስባ ካብ ኣሜሪካዊ ኣተሓሳስባ ዝበቖለ ሰብ እዩ
ኣብ ክልተ ዘይዕውት ውድድራት ምርጫ ድሕሪ ምስታፎም ኣብ መወዳእታ ኣብ 2,000 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንኢንዲያና ብምውካል ኣባል ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ተመክሮ ኣለዎም ይኹን እምበር መንግስቲ መልሲ ንናይ ኩሎም ጸገማት ህዝቢ እዩ ዝብል እምነት የብሎምን
We're tired of being told that a little intellectual elite in a far distant capital
azina selkinaina ana zedlena kserhu abkindi mehtat hidat abruq awana ketema koinom nihotna zedlena tilmi kehnsetsulna kinegruna ayedlen
pens amahadari bemukhan abkiltashin 12 na qwaatra ferinji nab indiana temelisom ኣምንጻል ጥንሲ ኣብ ኣፈታትሓ ግጭት መርዓ ተመሳሳሊ ጾታን ነጻነት ሃይማኖትን ዘሎ ምስሓብ እውን ኣብ ምምሕዳሮም ዝነበሩ ፈተናታት እዮም
This law does not give businesses a right to deny services to anyone.
ሕግና ናይ ንግዲ ትካላት ንዝኾነ ይኹን ሰብ ኣገልግሎት ናይ ምንፋግ መሰል ኣይሃቦምን እዩ
ጽኑዕ መርገጺታት ማይክ ፔንስ ኣብ ናይ ትራምፕ ምምሕዳር ሓላዊ ሚዛን ክኸውን ናይ ብዙሓት እምነት እዩ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብምኽንያት ፕረዚደንታዊ ፅምብል ቃለ ማሕላ ዝተዳለወ ፍሉይ መደብና እዩ ክንቅፅል ኢና ብዛዕባ እዚ ሰላማዊ ስግግር ስልጣን ርእቶኦም ክህቡና ጋሻ ሒዘ ኣለኹ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጌርጊስ ካብ ኣትላንታ እዩ
እዚ በቢ4ተ ዓመት ዝካየድ ናይ ስልጣን ምስግጋር ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ትምህርቲ ክህበና ድኽእል እቲ ብሕጊ ድመሓደር ሃገራት ማለት ከም ኣሜሪካ ዝመሰለ ብኮንስቲቱሽን እሞ ከዓ እቲ ኣሰራርሓ ንብዙሕ ዓመታት ተሰሪቱ ክካየድ ዝፀንሐ ናይ ስልጣን ምስግጋር ብሰላም እቲ ስልጣን ለቂቁ ወይ ከዓ ገዲፉ ድኸይድ ዘሎ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ሓቢሩ ብሓንቲ ማኪና ሓንሳ ቁርሲ በሊዖም ብሓንቲ ማኪና ኣብቲ ማሕላ ዝፍፀመሉ ቦታ ብፅሕዎ ካብኡ ከዓኒ እቲ ሓድሽ ስልጣን ተረኪቡ ሓድሽ ፕረዚደንት ይኸውን እቲ ናይ ቅድም ዝነበረ ከዓኒ ብሰላም ከም ድኸይድ ዘረጋግፀልና ስልጣን ሲ ብስልጡን ዓለም ብስልጡን ኣሰራርሓ ብዲሞክራሲ ብሰላም ክፍፀም ከም ዝግብኦን ከም ዝከኣልን እዩ ዝርዳእና ብዙሕ መረዳእታ ኣሎ ከምኡ ከምዘይግበር ኣብ ክንደይ ሃገራት ናይ ዓለም
ብፍላይ ምስቲ ክካየድ ዝፀንሐ ዝነበረ ናይ ወፍሪ ምሮፁኒ ሃዋሁ ቁሩብ ካብቲ ልሙድ ኣካይዳ እውን ውፅእ ዝበለ ልቆቕ ዝበለ ኣካይዳታት እውን ምስ ምንባሩ ኣብ ርእሲኡ እቲ ንሓድሕዶም ዘስምዕዎ ዝነበሩ ቃላታት ክትሰምዖ ከለካ እሞ ድሓር ድማ ከምዚ ኮይኑ ክትርኢ ከለካ ዘሎ ፍልል ዩስቲ ዶክተር በርሀ
እወ እቲ ብግዜ እቲ ውድድር ዝካየደሉ ግዜ እቲ ካምፔይን ማለት እዩ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝበሃል ብዙሕ ነገራት እዩ ዝግበር ሓንሳእ እቲ ፍርዲ ናይ ህዝቢ ምስተዋህበ ኣብ ምርጫ ግዜ ምርጫ ማለት እዩ ህዝቢ ምርጭኡ ድምፁ ምሰስመዐ እቲ ናይ ህዝቢ ምርጫ ቀብላል ይኸውን ድምፂ ህዝቢ ድምፂ እግዚኣብሄር እዩ ድብል ዝበሃል ናይ ዲሞክራሲ ደሎ ሕጂ ነዚ እዩ ከዓኒ ንኣሜሪካ ክሳዕ ሕጂ እውን በቲ ኣካይዳን ኣሰራርሓን ቀፃልነት ሂብዋ ክትከይድ ድኽኣለት ብዝኾነ ይኹን ሰብሲ ንዕኡ ኣብሊሉ ብካልእ መንገዲ ክከይድ ድኽእለሉ መንገዲ የለን ስለምንታይ ብዙሕ ኣካላት ናይ መንግስቲ ኣሎ ናይ ህዝቢ እውን ከይተረፈ እቲ ዝሰራርሐ ሲ ብትኽክል መንገዲ ከምዝኸይድ
እወ እቲ ዝገርም ሕጂ ከምዚ ቅድም ኢልካ እውን ዝጠቀስካዮ ሓድሽ ፕረዚደንት ኣብ ዋይት ሃውስ ከይዶም ሓቢሮም ቁርሲ ይበልዑ እንደገና ብሓንቲ መኪና ድማ ተተሓሒዞም ከዓ ናብቲ ፅምብል ዝካየደሉ ይኸዱ ብድሕሪ ምስ ወድኡ ድማ ነቲ እቲ ተተካኣይ ፕረዚደንት ነቲ ከያዳይ ፕረዚደንት የፋንዎ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ንኣማእት ዓመታት ምናልባት ካብ ግዜ ቀዳማይ ፕረዚደንት ዝነበረ ጆርጅ ዋሽንግተን ካብኡ ዝሰዓበ ይመስለኒ
እዩ እሱ እቲ ኣመፃፅኡ ካብኡን ላዕሊ እውን ይኸይድ እዩ ካብኡን እውን ይኸይድ እዩ
ልዕሊ ኩሉ ድማ ሂለሪ ክሊንተን ምስ በዓል ቤተን ኣብኡ ምርካበን እዚ ንባዕሉ እውን ክሳብ ክንደይ እቲ ናይ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ እቲ ስልጣን ብሰላማዊ ኩነታት ዝሰጋገረሉ ሳዕርን ተሳዕርን ሓቢሩ ኮፍ ኢሉ ነቲ ፅምብል ዘካየደሉ ኩነታት ምርኣዩስ እቲ ናይ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ድልዱል ምዃኑ ዘርእዩ ዝብሉ ኣገላልፃታት ነሮም ኣብዚ ምናልባት ርእቶ ኸ
ካብ ዝተፈለየ ኮነን ስለምንታይ ነቲ ህዝቢ ዝሃበ ውሳኒ ምቕባል ግቡእ እዩ እዚ ተለምደ ክሳብ ሕጂ ከዓነ ክግበረሉ ፀንሐስ ኣካይዳ እዩ
ሓራይ ዶክተር በርሀ ካልእ ምናልባት ኣብ ናይ ድሕሪ ቃል ማሕላ ምግባሮም ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተዛረቦ ምናልባት ዝማረኸካ ወይ ርእቶካ ክትገልፅ ተደሊኻ
እቲ ዘረባ ካብቲ ናይ ግዜ ውድድር ዝነበረ ፍልይ ዝበለ ኣይኮነን ብዙሕ ዓብዪ ዝበሎ ነገር እንተ ነይሩ እዚ ናይ ህዝብን ናይ ህዝቢ ሓድነትን ምትሕብባርን ምትዕራቕ ብዙሕ ደፊኡሉ ሓንቲ ምናልባት ገሊኦም ጋዜጠኛታት ዝገለፅዋ እንታይ ነራ ከምኡ ንክገብር ግንሲ ምስ ክሊንተን እውንሲ ሓደ ዓይነት ዘረባስ ክገብር ነይርዎ ይብሉ ነሩ ምሳ ጥራሕ ትጎድል እምበር እቲ ካልእ ሲ ብምሉኡ ኣሜሪካ ብሓደ ዘለዋ ፀገማት ኣሸኒፋስ ኣብ ዝዓበየ ደረጃ እትበፅሓሉ እቲ ቦታ ኣሒዛ ትኸደሉ ኣገዳሲ ነገር ግን እንታይ ኣነ ኮይና ድረኸብ ኳ ንካልኦት ዓቢታት ገንዘብና ንነፍየሉ ወይ ከዓ ንብትነሉ ምክንያት የብልና ድሕሪ ሕጂ ንነብስና ንህዝብና ኢና ክነውዕሎ ገንዘብና ትብል እያ ከምኡ ይግበር ኢለ ኣነ ከዓኒ ብወገነ እውን ተስፋ ትገብር
ሓራይ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ንግዜኻ ብጣዕሚ ምስግነካ ይቀኒለይ
ይቀኒለይ ድኛ
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ፍሉይ መረብ ብዛዕባ ፕረዚደንታዊ ሰላማዊ ስግግር ስልጣን ኢና ነስማዕኩም ዘለና ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ፍሉይ ዝገብሮም ቁም ነገራት ክነካፍለኩም 70 ዓመት ዝዕድሚኦም ዝዓበዩ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ንሶም እዮም ሮናልድ ሬገን 69 ዓመቶም ነይሩ ስልጣን ክቕበሉ ከለዉ ካልእ ጥሪ ትብል ፖለቲካዊ ስልጣን ከይሓዙ ግን ከ ናብ ዝለዕለ ፕረዚደንታዊ ስልጣን ዝበቕዑ እውን እዮም ዶናልድ ትራምፕ ኣዝዮም ዲታ ፕረዚደንት እውን እዮም ካልእ ዋላ ሓደ ኣባል ካቢኔ ከይፀደቐ ስልጣን ዝተረከቡ ፕረዚደንት እውን እዮም ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እቶም ሓላፊ ሲኣይኤ መከላኸልን ካልኦትን ሎሚ ምሸት ቤት ምክሪ ክፀድቕ እዩ ዝብል ትፅሚት ኣሎ ግን ክሳብ ሎሚ ኣይፀደቐሎምን ዘሎ ማለት እዩ በዚ እውን ፍሉይ ይገብሮም ምን እያ
ካልእ እውን ቀዳመይቲ እመቤት ኮይነን ታሪክ ሰሪሐን ዘለዋ ማሊና ትራምፕ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ኣብ ወፃኢ ዝተወልዳ ድሓር ኣሜሪካዊ ዜግነት ዝወሰዳ ቀዳመይቲ እመቤት ዝኾነ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ካልእቲ ሰብ ኮይነን ኣለዋ ካልኦት ኣብዚ ፅምብል ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሱሳ ዝኾኑ ዲሞክራት ኣባላት ኮንግረስ ኣብቲ ፅምብል ቃለ ማሓላ ኣይንርከብን ኢሎም ዘይተረኸብሉ ዝለዓለ ተቃውሞ ዝተረኣየሉ ኮይኑ እውን ሓሊፉ ኣሎ እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ፅምብል
ፀቡቅ እምበኣር ክቡራት ሰማዕትና ሙሉእ መደብና ከምዚ ተኸታተልኩምዎ ተስፋ ንገብር ክብረት ይሃበልና እውን ንብል ቁፅሪ ቴሌፎንና 202-205-9942 እዩ ብቁፅሪ ቴሌፎን 641-552-5555 ብቐጥታ ብቴሌፎን ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም
ሰላም ቀዳመ ሰንበት ድሓንቀኒ እዩ
ድሓንቀኒ እዩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.